qavamoshlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-dekabr, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dastavval dasturimizdagi asosiy mavzular. Dekabr Rossiyada parlament saylovi kuni. Saylovda Putin yetakchiligidagi Yagona Rossiya partiyasi g'olib chiqishi kutilmoqda. Tojikistonda haj ziyoratchilaridan pora olgan mulozim hibsdan ozod etildi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida. Rossiyada 3 kundan buyon ko'chada qolgan o'zbek yigiti Rustambek hikoyasi.
Ko'chada qolganman. Yeyishga ham tayini yo'q, ichishga ham tayini yo'q. Shunchalik jonga tegib ketdi.
Shuningdek, dastur davomidan qurultoy eshitirishi o'rin olgan, bugungi sonda O'zbekistonda tibbiyot sohasini isloq qilish mavzusida bahs boradi.
Mustaqil O'zbekistonning meditsinasi yomon. Saviya nihoyatda past. Hatto arzimagan bir kasallik ham tashxisini normalni qo'yib berish olmaydi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan ushbu mavzularimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Rossiyada parlament saylovi o'tkazilmoqda. Bu galgi saylovda avval Davlat Dumasiga kirgan 4 partiyadan tashqari Yabloko, Pravo Delo va Patriot Rossiya partiyalari ham qatnashmoqda. Saylovda 110 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Saylov natijasi Davlat Dumasidagi so'rov natijasi Davlat Dumasidagi 450 o'rinning aksarini Yediniy Rossiya partiyasi nomzodlari egallashi mumkinligini ko'rsatgan. Saylovda Rossiya Kommunistik partiyasi, Liberal Demokratik partiya va Adolatli Rossiya partiyalari muvaffaqiyatli ishtirok etishi kutilmoqda. Parlament saylovida 7 partiyadan jami 3000 nomzod deputatlikka da'vogarlik qaramtiluvchi mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Yo'q qilinganini bildirdi. Otishma paytida maxsus kuchlarning 2 xodimi ham Almatiy shahri yaqinidagi Boralday qishlog'ida yashiringan jangarilar o'ldirilganini ma'lum qildi. Unga o'lgandan keyin otishma sodir bo'lgan. Suindikov o'ldirilgan jangarilar 8-noyabr kuni 2 nafar politsiya xodimini o'ldirgani va Almatiyda boshqa jinoyatlar ham sodir etgani taxmin qilinayotganini bildirdi. Bosh prokuratura rasmiysi o'lganlar orasida jangari guruh yetakchisi Hasan Akjan ham borligini aytdi. 3 hafta oldin Taraz shahrida sodir bo'lgan otishmada 7 kishi nobud bo'lgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Misr prezidenti lavozimiga asosiy da'vogarlardan biri deb qaralayotgan Amir Musa fevral oyida prezident Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilgandan beri mamlakatda o'tkazilayotgan birinchi saylovda musulmon birodarligi partiyasi muvaffaqiyatga erishgani demokratik tarzda qabul qilinishi kerakligini aytdi. Musulmon birodarligi partiyasi 3-dekabr kuni o'z raqiblarini Parlament quyi palatasi a'zoligi uchun o'tkazilgan saylovdagi xalq irodasini qabul qilishga chaqirgan edi. Bugun e'lon qilingan rasmiy natijalarga ko'ra, Erkinlik va Adolat partiyasi saylovchilarning 36.6% ovozini olgan. Shuningdek, partiya ro'yxati bo'yicha Salafiy Al-Nur partiyasi nomzodlari saylovchilarning 24.4% ovozini olgan. Liberal Misr bloki 13.4% va Liberal Vaft partiyasi saylovchilarining 7.1% ovozini olgan. Inqilob davom etadi nomli yoshlar harakatini saylovchilarning atigi 3.5% qo'llab-quvvatlagan. Suriyada ro'y bergan so'nggi zo'ravonliklar oqibatida 23 kishi nobud bo'ldi. Suriya inson huquqlari tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan Idlib shahrida yuz bergan otishmada xavfsizlik kuchlarining 7 xodimi va armiyaning 5 askari, shuningdek tinch aholidan 3 kishi nobud bo'lgan. Xomish shahridagi zo'ravonlikda 5 fuqaro halok bo'lgani ma'lum qilindi. Ayni paytda Arab Ligasi zo'ravonliklarni to'xtatish haqidagi hujjatga imzo chekish uchun Damashq rasmiylariga belgilangan muddat bugun tugadi. Tashkilot nomidan so'zlagan Qatar tashqi ishlar vaziri, agar prezident Bashar al-Asad hukumatı hujjatga imzo chekmasa, Suriyaga qarshi sanksiyalar joriy qilinishini ta'kidladi. Eronlik ruhoniy Tehrondagi Britaniya elchixonasiga hujumni noqonuniy deb atadi. Ironing ISNA axborot agentligiga xabariga ko'ra, Oyatulloh Ahmad Xotamiy 4-dekabr kuni men elchixonalarga hujum uyushtirilishi va egallab olinishiga qarshiman. Elchixonaga hujum qilib egallab olish mamlakatni bosib olish bilan teng va bu qonunga ziddir deya bayonot bergan. Ironing oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamenayiga yaqin bo'lgan Ahmad Xotamiy o'tgan hafta Britaniya elchixonasi bosib olinganini 1979-yilda Tehrondagi AQSh elchixonasining ishg'ol qilingani bilan qiyoslamaslik kerakligini ta'kidlagan. AQSh elchixonasiga 1979-yilda qilingan hujumdan keyin Qo'shma Shtatlar va Eron o'rtasidagi diplomatik aloqalar uzilgan. Britaniya hukumati Tehronni elchixonaga uyushtirilgan hujumga aloqadorlikda ayblagan. Hujumdan keyin Britaniya o'z diplomatlarini Erondan chiqarib olgan va Britaniyadagi Eronning hamma diplomatiga mamlakatni tark etish haqida buyruq bergan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston sharqida 6 nafar jangari yo'q qilindi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston milliy armiyasiga tegishli manba shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Kunar viloyatida 6 nafar jangari tolib halok etilgani borasida xabar berdi. Manbaning ta'kidlashicha, mazkur jangarilar NATO kuchlari havo hujumi natijasida nobud bo'lgan. Ushbu amaliyotda boshqa 4 jangari yarador bo'lgani aytiladi. Afg'oniston milliy armiyasining Kunar viloyatida joylashgan qismi mansabdorlaridan Shirin og'oga ko'ra, toliblarga qarshi havo hujumi Kunar viloyatining Monugay tumanida amalga oshirilgan. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi 17 yanvar kuni mehmonda Kuvayt terma jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. 2014-yilda Braziliyada bo'ladigan Jahon chempionati 3-chi davra saralash o'yinlari doirasida Yaponiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushishdan oldin bu O'zbekiston jamoasi uchun tayyorgarlik ekani aytilmoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston jamoasi 24 fevral kuni mehmonda Tailand jamoasi bilan ham o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. Shundan so'ng jamoa Bangkokdan Yaponiyaga jo'nab ketadi. Joriy yilning 2-sentyabrida boshlangan va kelasi yil 29 fevralga qadar davom etadigan bellashuvlar natijasida C guruhida 1 va 2 o'rinlarni egallagan jamoalar keyingi bosqichga yo'llanma oladi. Hozir O'zbekiston jamoasi 13 ochko bilan C guruhida peshqadamlik qilmoqda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info Proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. 4-dekabr Rossiyada parlament saylovi kuni. Saylovda Putin yetakchiligidagi yagona Rossiya partiyasi g'olib chiqishi kutilmoqda. Tojikistonda haj ziyoratchilaridan pora olgan mulozim ozod etildi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida Rossiyada 3 kundan buyon ko'chada qolgan o'zbek yigiti Rustambek hikoyasi. Shuningdek, dastur davomidan qurultoy eshitirish o'rin olgan bugungi sonda O'zbekistonda tibbiyot sohasini isloq qilish mavzusida bahs boradi. Dastur davomida tinglaydiganingiz lavhalarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, Voha Info Proxy sayti sizga yordam qo'lini cho'zadi va ushbu proxy sayt orqali saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Demak, hozir dasturimiz Rossiyadagi parlament sayloviga oid mavzu bilan davom etadi. 4-dekabr Rossiyada parlament saylovi kuni. Rossiyadagi saylov jarayonini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda. Hozir biz Umidbek bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanamiz. Umidbek,
Assalomu alaykum,
Umidbek. Demak, Umidbek, Rossiyada saylov jarayoni qanday boryapti? Rossiyaliklarning ishtiroki qanday bo'lyapti?
Demak, mehribon, bugun Rossiyada Davlat Dumasiga 6-chi chaqiriqqa saylovlar boshlandi. Mana hali ko'plab Rossiyaning bir qismida saylovlar tugaganicha yo'q. Bu saylovlar soat Moskva vaqti bilan soat 9:00 gacha davom etadi. Endi dastlabki taxminlarga ko'ra bu yerda ko'plab aholining deyarli yarmisi hozircha ishtirok etganligi aytilmoqda. Mana dastlabki 6 ta mintaqada tugagan, Kamchatka, Chukotka qismlarida tugagan saylovlarning dastlabki natijalarini agar aytadigan bo'lsak, Rossiyaning bu qismida taxminan 70-80% aholi ishtirok etganligi aytilmoqda. Bu endi albatta dastlabki ma'lumotlar, qolgan ma'lumotlar aniqlari keyinroq yana biz tinglovchilarimizga xabar beramiz bu haqda. Endi aytib o'tishim kerakki, Rossiyadagi saylovlarda, parlament davlat dumasiga bo'lgan saylovlarda jami 108 million odam ovoz berishi mumkin. Endi bulardan qanchasi keladi, qanchasi kelmaydi, kechqurun aniq bo'ladi. Bundan tashqari Rossiyaning 27 ta subyektda mintaqaviy parlament deputatlari saylovlari ham bo'lib o'tmoqda. Bu saylovlarda demak jami 7 ta partiya ishtirok etyapti. Yabloko, Pravoe Delo, Patrioti Rossiyi, Spravedliva Rossiya, Yedinaya Rossiya, LDPR va Kompartiya. Mana shu 7 ta partiyadan mutaxassislarning fikriga ko'ra albatta kutilganidek Yedinaya Rossiya partiyasining deputatlari hozircha ilg'orlik qilyapti. Endi albatta hozir bu dastlabki taxminlar. Mehribon.
Tushunarli. Endi Umidbek, shu saylov jarayonida mahalliy xalqaro kuzatuvchilari saylovni kuzatyapti. Umuman qonun buzilishlari bo'ldimi? Qayd qilindimi shu saylov jarayonida? Bu haqda biror bir ma'lumot hozircha bormi?
Endi albatta Mehribon, mana siz aytdingiz, kuzatuvchilar haqiqatdan ko'p, chunki bu Davlat Dumasi boshqa oldingi 5 ta chaqiriqdan farqi shundaki, bu saylov endi 5 yilga saylanadi, 4 yilga emas yangi qonunga ko'ra. Bu saylovlarda albatta hozir bizda mintaqalardan ommaviy axborot vositalari orqali kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra qonun buzilishlari bo'lyapti va bu qonunbuzilishlarni hozir man qisqacha aytib o'tishga harakat qilaman. Eng asosiy va shov-shuvga sabab bo'lganligi ertalabdan ko'plab oppozitsiya, muxolifat gazeta va radiolarning ayrimlar saytlari DOS ataka, ya'ni hakerlar atakasiga uchragani aytilmoqda. Jumladan Golos, Echo Moskvy, New York Times, Swon.ru va Gazeta.ru saytlari hozirgacha to'liq ishlay olish imkoniyatiga emas deyilyapti. Shuningdek Moskva viloyatida bir nechta mintaqalarda karusel deb nomlangan shu aylanmachoqga o'xshatib aytilgan bo'lsa kerak, nomlangan saylovchilarning bir necha marotaba ovoz berishi kuzatilganligi xabar berilyapti. Eng ko'p ovoz hozircha kavkazliklar va Chukotka. Qizig'i shundaki, Chukotkada 83% aholi ishtirok etganligi aytilyapti va albatta endi Kavkazda 100% ishtirokchilarini ta'minlashni va'da beryapti. Ertalabdan saylovga Dmitriy Medvedev ham soat 10 da rafiqasi bilan kelib ketdi va Vladimir Putin ham allaqachon ovoz berdi. Vladimir Putin Yediniy Rossiya partiyasi g'olib chiqishini kutayotganligini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Mehribon.
Umidbek, ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Demak, biz bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek aloqada bo'ldi. Bu esa Toshkent vaqti bilan soat kechki 7, ya'ni 4-dekabr soat kechki 7 dan 15 daqiqa o'tganga qadar olingan ma'lumotlar edi. Demak, Rossiyada 4-dekabr parlament saylovi kuni va saylovda bosh vazir Vladimir Putin yetakchiligidagi Yagona Rossiya partiyasi g'olib chiqishi kutilmoqda. Ayni paytda Rossiya muxolifati a'zolari saylov jarayonida qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganidan ham shikoyat qilmoqdalar. Rossiyadagi parlament sayloviga doir qo'shimcha ma'lumotlar bilan hamkasbim Hasanjon mikrofon oldida.
Rossiya parlamentining quyi palatasi Davlat Dumasiga o'tkazilayotgan bu galgi saylovda avval Dumada vakillari bo'lmagan 4 partiyadan tashqari Yabloko, Pravoe Delo va Patrioti Rossiya partiyalaridan nomzodlar qatnashmoqda. Parlament saylovida 110 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Saylov natijalari Davlat Dumasidagi 450 o'rinning 315-tasini hukmron Yediniy Rossiya partiyasi nomzodlari egallashi mumkinligini ko'rsatgan. Tahlilchilar Yediniy Rossiya ko'p o'rinlarni egallashiga qaramay, partiyaning dumadagi a'zolari soni avvalgiga qaraganda kamroq bo'lishini taxmin qilmoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning xalq orasida reytingi pasayib bormoqda va hozir rossiyaliklarning taxminan 60% uni qo'llab-quvvatlamoqda. Aholining aksari mamlakatni qattiqqo'llik bilan boshqarish va barqarorlikni saqlashni va'da qilgan Putin siyosatini yoqlamoqda. Moskvaning markaziy saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan 80 yashar pensioner Sergey ozodlikka har doimgidek bu gal ham Yediniy Rossiya partiyasiga ovoz berganini aytdi.
За единую Россию, за то, чтобы у нас всё стабильно.
Mamlakatda hamma narsa barqaror bo'lishi uchun men Yediniy Rossiya partiyasiga ovoz berdim. Men har doim shu partiyaga ovoz berganman, chunki bu partiya barqarorlikni ta'minlaydi deb o'ylayman, deydi Sergey. Ayni paytda ko'pchilik rossiyaliklar saylov natijalari soxtalashtiriladi va Yediniy Rossiyaning mavqeini saqlab qolish uchun hukumat katta mablag' ajratishda davom etadi degan fikrda. Rossiyada o'tkazilayotgan parlament saylovini yoritayotgan qator mustaqil saytlar 4-dekabr kuni hakerlar hujumiga uchradi. Yevropa komissiyasi tomonidan qisman moliyalashtiriladigan Golos.ru sayti Moskva vaqti bilan tonggi 6:00 o'chirib qo'yildi. Kreml siyosatini tanqid qilib kelgan Echo Moskvy radio stansiyasining internet sayti The Moscow New Times, Bolshoy Gorod haftaligi, Slon.ru va Public Post.ru kabi saytlarga ham hakerlar hujum qilgan. Bir hafta oldin bosh vazir Vladimir Putin g'arb moliyalashtirayotgan qandaydir tashkilotlarni Rossiyada beqaror vaziyat keltirib chiqarishga urinayotganlikda ayblagan edi. Saylov arafasida Golos.ru internet sayti saylov haqidagi qonunni buzganlikda ayblanib, 30 000 rubl jarimaga tortildi. 4-dekabr kungi saylovda Rossiya fuqarolarining hammasi ishtirok etayotgani yo'q, ba'zilar muxolifat nomzodlariga ovoz berishni rejalamoqda. Moskvadagi xususiy shirkat xodimi 30 yashar Olga Ozodlik muxbiri bilan suhbatda muxolifat partiyasiga ovoz berishini aytdi.
Я, наверное, за яблоко. Хотя знаю, что они, конечно, вряд ли пройдут.
Aftidan men Yablko partiyasi uchun ovoz beraman. Ular saylovda o'tmasligini bilaman. Yediniy Rossiyaga ovoz bermaslik uchun men Yablkoga ovoz bermoqchiman, dedi Olga. Parlament saylovida Rossiya Kommunistik partiyasi, Liberal Demokratik partiya va Adolatli Rossiya partiyalari muvaffaqiyatli ishtirok etishi kutilmoqda. Parlament saylovida 7 partiyadan jami 3000 nomzod deputatlikka da'vogarlik qilmoqda. Muxolifat a'zolari hukumat Yediniy Rossiya partiyasini moliya bilan ta'minlagani va partiya nomzodlariga ko'proq efir vaqti ajratgani bois saylov adolatsiz o'tayotganini ta'kidladi. Rossiya ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, saylovni 51 mamlakatdan kelgan 700 yaqin xalqaro kuzatuvchi kuzatmoqda.
Rahmat Hasanjon, demak, 4-dekabr Rossiyada parlament saylovi kuni va siz 4-dekabr Toshkent vaqti bilan soat kechki 7:00 20 daqiqa o'tganga qadar olingan ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda haj ziyoratchilaridan pora olgan mulozim ozod etildi. Hajga otlanganlardan pora olgan va qisqa vaqt ichida taxminan 22 ming so'mni, ya'ni taxminan 5000 AQSh dollari miqdorida pul yiqqan tojikistonlik mulozim sud zalidan ozod qilindi. Fuqarolardan pora olgan hukumat mulozimining sud zalidan ozodlikka chiqarilishi tojik jamiyatida turli bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xatlon viloyatining din ishlari bo'yicha qo'mitasi sobiq raisi Boboxon Sharbatov qariyb oylik hibsdan so'ng sud zalidan ozod qilindi. Tojikiston jinoyat kodeksining poraxo'rlik va qalloblik moddalari bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilgan bu mulozim 10000 AQSh dollari jarima to'lash evaziga ozodlikka chiqdi. Shuningdek, u kelgusi 5 yil davomida rahbarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum bo'ldi. Mazkur ish bo'yicha sud jarayoniga raislik qilgan Temur Boboyev sudlangan Boboxon Sharbatovning ayblari to'la isbotini topganini aytdi. Ammo Sharbatovga berilgan ijobiy xarakteristika va uning Chernobil atom elektr stansiyasida sodir bo'lgan halokat oqibatlarini tugatishda ishtiroki hamda 4 nafar balog'atga yetmagan farzandi borligi va nihoyat u oilaning yagona ta'minlovchisi ekanini nazarga olgan holda unga nisbatan qamoqsiz jazo tayinlashga qaror qilindi. Dedi Xattom viloyat sudyasi Temur Boboyev. 55 kunlik umrini Qo'rg'ontepa shahar ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash qamoqxonasida o'tkazgan Sharbatov jurnalistlar savollariga javob berishni istamadi. Ayni paytda uning advokati Eshnazar Koganov sudda viloyat din ishlari bo'yicha qo'mitasi sobiq raisiga qo'yilgan ayblovlar isbotlanmaganini, shunga qaramay himoyasidagi shaxs sud hukmidan rozi ekanini ma'lum qildi. Sharbatovning niyati odamlarni xudoning uyiga ziyorat uchun yuborish bo'lgan. Lekin ziyoratga borishni istagan kishilar ro'yxati to'lib qolgani sababli u boshqa talabgorlarni bu ro'yxatga kirita olmagan. Jinoyat sodir qilish uchun odamda qasddan maqsad bo'lishi kerak. Sharbatovda esa bunday maqsad bo'lmagan. U qalloblik qilmagan. Shuni nazarga olgan holda 247 moddani himoyamdagi shaxsdan olib tashlashni suddan so'radim. 320 modda, ya'ni mansabdorga pora berishga kelsak, bu ham yuzaki edi. Negaki xavfsizlik xizmati xodimlari Sharbatovga odamlar sening ustingdan shikoyat qilib ariza yozgan. Biz senga jinoyat ishi ochamiz deganlardan keyin Sharbatov ularga pora bergan. Ya'ni ana shu jinoyatga uni xavfsizlik xizmati xodimlarining o'zlari majbur qilgan. Suddan himoyamdagi shaxsga nisbatan qo'yilgan ana shu ikkala moddani olib tashlab, uni sud zalidan ozod qilishni so'radim. Dedi advokat Koganov. Ammo Koganovga ko'ra, sud hakamlari advokatning go'yo xavfsizlik xodimlari Sharbatovni ularga 2000 AQSh dollari miqdorida pora berishga majbur qilganiga oid iddaosini e'tiborga olmagan. Boboxon Sharbatov shu yil oktyabr oyida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlariga pora berayotgan chog'ida hibsga olingan edi. O'shanda mazkur idora tergov guruhi Sharbatov faoliyatida mavjud bir qator jinoyatlar, jumladan ziyoratchilardan pora olganlik fosh etilganidan xabar qilgandi. Aytilishicha u xatlonlik ziyoratchilardan 22 ming somoniy yoki taxminan 5 ming AQSh dollari miqdorida pora olgan. Aslida sobiq mulozimning shartli ravishda ozod qilinishi tojik jamiyatida turli bahslarni keltirib chiqardi. Bundan 3 yil oldin ayni shunday jinoyat, ya'ni xavfsizlik xodimlariga pora berganlikda ayblanib hibsga olingan Tojikiston Niderlandiya qo'shma kompaniyasi rahbari Ma'ruf Oripov 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Shuningdek, o'tgan yili Xatlon viloyatining Xorazon tuman hukumat rasmiysi Said Nazar Zobirov pora olganlik va mansabdor shaxslarga pora berganlikda ayblanib 9 yilga qamaldi. Tojikistonlik huquqshunoslar iddaosicha jarima faqat iqtisodiy jinoyatlar sodir etgan shaxslargagina belgilanishi lozim. Qonunga binoan poraxo'rlik bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslarga esa qamoq jazosi tayinlanishi shart. Biroq din ishlari bo'yicha viloyat idorasi sobiq raisi Boboxon Sharbatovga 3 yillik qamoq jazosi va 54 ming somoniy yoki taxminan 11 ming AQSh dollari jarima belgilashni so'ragan Xatlon viloyat prokuraturasi vakili hukmdan rozi ekanini bildirdi. Garchi so'nggi yillarda haj ziyoratini uyushtirish davlat tomonidan ma'lum darajada tartibga keltirilgan bo'lsa ham, tahlilchilar fikricha, Saudiya Arabistoniga borish uchun yo'llanma olish hamon muammo bo'lib qolayotir. Ma'lumotlarga ko'ra, Makka ziyoratiga boruvchi tojikistonliklar ro'yxati 2010 yilgacha to'lgan. Shu sababli kuzatuvchilarning aytishicha, bu yilgi haj mavsumi arafasida respublika hududida yo'llanmalarning sotilishi bilan bog'liq holatlar ko'p qaydga olingan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
E'tiboringizga havola qiladiganimiz qurultoy eshitirishida O'zbekistondagi tibbiyot sohasini isloq qilish mavzusida bahs munozara boradi. Eshitirishini hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi meditsina islohotiga bag'ishlanadi. Agar ana shunday islohot ko'rsatilgan bo'lsa, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 28 noyabr kuni O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini jiddiy ravishda o'zgartirishni ko'zda tutgan bir qarorga imzo chekdi. Bu qarorda asosiy e'tibor tibbiyot muassasalarini davlat byudjetidan chiqarishga qaratilgan va 2012-2015 yillar oralig'idagi bu islohotga, demak, 1.5 milliard dollar pul ajratilgani aytilmoqda. Endi mana shu mavzuni bugun qurultoyda o'rganamiz. Bugungi dasturimizda, demak, Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidan vrach Davlatboy aka Choriyev ishtirok qilyapti. Davlatboy aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, Rossiyadagi Vladimir shahrida kasalxonada ishlayotgan o'ziga yozuvchi, ammo ayni paytda o'sha shifokorlik qilayotgan yozuvchi, o'zi Bibish nomi bilan mashhur bo'lgan, ayni paytda ismi Hojar Bibi Siddiqova ham bugungi eshitishimizda ishtirok qilyapti va O'zbekistondan demak siyosatshunos Dilorom Isxoqova ishtirok qilyapti. Hammaga xush keldingizlar deb bugungi eshitishimizni boshlaymiz. Demak, bundan 20 yil oldin 15 respublika oldida, mustaqil bo'lgan 15 respublika oldida sovet meditsinasi bor edi va buni yangi rivojlantirish uchun istiqbol belgilash lozim edi. Aytish lozimki, mana shu sovet lageriga kirgan, sotsialist lageriga kirgan Chexiya bo'ladimi, Germaniya demokratik respublikasi bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, ular hammasi o'sha sug'urtali meditsinani yo'lini tanlashdi. Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, Rossiya ham o'sha sug'urta meditsina yo'lini tanladi. O'zbekiston bo'lsa, xo'sh, biz boshqa yo'ldan bo'lamiz dedi. O'sha vaqtda gapirgan Islom Karimov, bizga kerak emas bunaqa kartochka bilan borib davolanish. Biz o'sha sovet meditsinasi an'analarini saqlab qolamiz degan vaz bilan chiqdi. Lekin o'tgan 20 yil davomida o'zbek meditsinasi boshi berk ko'chaga kirib qolgani kuzatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 28 noyabr kuni imzolagan o'sha meditsinani isloq qilishga qaratilgan qarori ham bu aytganlarimizga isbotday bo'lib turibdi. Endi bugungi o'zbek meditsinasining ahvolini o'sha davlat aka sizdan so'rasak, qanday endi, masalan, Yakkabog'dagi bir kasalxona misolida gapirib bersangiz, davlat aka.
Mana shu 28-da aytilyapti, 1.5 milliard dollar pul ajratilyapti meditsinaga. Bizning hozir tumanimizda, masalan, salomatlik 2 oylari bo'yicha barcha qishloq rasmiy ambulatoriyalarida mana shu tibbiyot apparaturalari ta'minlash deyarli 100% desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki o'zimiz boramiz, ko'ramiz, juda ajoyib apparaturalar borga, mana sterillash xonalari, yo bo'lmasa EKG yo boshqa apparaturalar, ingalyatsiyalar, boshqalar juda yaxshi. Lekin mana bu shifoxonalarning o'zida aynan kelganlarda o'sha davrlardan, sovet davrida qolgan apparaturalar, fizioterapiyamizda, ingil apparaturalarimizga, laboratoriya apparaturalarimiz hali eski. Buni tan olishimiz kerak, albatta.
Davlat aka, endi boshqacha fikrlar ham borda. Davlat aka, mana quloq solaylik Dilorom opaning gaplariga. Dilorom opa ancha tanqidiy qaraydi O'zbekistondagi meditsina ahvoliga, ham bir siyosatshunos sifatida, ham bir o'zini farzandlarini yoki o'zini davolatayotgan bir bemor sifatida. Demak, Dilorom Isxoqovaga so'z bersak.
Mustaqil O'zbekistonning meditsinasi qay ahvolda? Men shu haqda gapirmoqchi edim. Mustaqil O'zbekistonning meditsinasi uni o'sha boshqa hamma joylarda qanday bo'lsa, xuddi shunday yomon. Medik kim? Medik ham kechagi student, undan oldin maktab o'quvchisi. Boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'lim va institut asosan pora bilan. Pora bilan kirishadi, pora bilan imtihon olishadi, pul bilan bitirishadi. 90%, 100 deyolmayman, 90% mutaxassislar ana shu yo'l bilan kelishadi. Meditsina ham bundan istisno emas. Mana endi yosh o'tgan sari odam kasal bo'laverar ekan, juda ko'p ishim tushdi. Shu mediklarga, vrachlarga men hayron qolgan, birinchidan ularni saviyasi nihoyatda past, juda past. Hatto arzimagan bir kasallik ham tashxisini normalni qo'yib berisholmaydi. Normal hamma nimaga jo'natadi? Darrov yugurin tomografiya qiling, magnit rezonans bilan juda zarar narsalar, o'shandan boshqa hozir meditsinani bir nimasi yo'q. Hamma shunga yopishib qolgan. Poliklinikalarning ahvolini-ku maymunlar yig'laydi desam, bu mubolag'a bo'lmaydi. poliklinikada manimki hech kasalxonalarda haligi hatto umrida bitta kasallik tuzata olmay judayam rasvo bo'lib parvanda bo'lganlari hammasini poliklinikaga jo'natganmi. Man hayron qolaman, o'g'lim kasal bo'ldi, poliklinikadan doktor chaqirsam hatto og'zini ochib tomog'ini ko'rgani yo'qda, tomog'i og'riyapti deb dori yozib beryapti. Mana shu ahvol.
Dilora Isoqova fikrlari edi. Endi Rossiya bilan bog'lanib, demak Vladimir shahridagi o'sha kasalxonani nevrologiya bo'limida ishlayotgan bibishga bog'lansak, ya'ni Hojar bibi Siddiqova. Hojar bibi, demak, mana Sovet ittifoqi davrida hamma yoqda bir xil edi. O'zbekistonda ham, Rossiyada ham meditsina jarayonlar, lekin bundan 20 yil oldin Rossiya o'sha straxovoy meditsina, ya'ni o'sha sug'urtaga asoslangan meditsina tizimini o'rnatdi. Xo'sh, bugun bir nima deb baho bergan bo'lardingiz bir o'zbek, o'sha yerda ishlayotgan bir o'zbek sifatida, Hojar bibi?
Rossiyada straxovoy polis juda rivojlangan. Har bir odamga straxovoy polis, albatta straxovoy polis bo'lishi kerak. Ishlaydigan odamlarga ham, ishlamaydigan odamlarga ham, hammasiga straxovoy polis ajratiladi. Hozir bu yerda o'zi oldindan уже она уже сформировалась уже всё, нету такой это. Ну, всё идёт гладко, нету такого.
Rossiyaning Vladimir shahridagi kasalxonada ishlayotgan, demak, o'zbek Hojar bibi Siddiqovaning fikrlari edi. Davlat aka, sizni fikringiz qanaqa mana shu straxovoy meditsina borasida?
Mani fikrimam, mana shu narsaga endi tushtolmaganman, ranamni yo'ganda to'g'ri, haqiqatda straxovoy meditsina bo'lsa bizni xalqimizga yengil bo'lgan bo'lardi. Yani mana hozir tanqid bo'ldi, to'g'ri, shifoxonalarda hammasini 5 qo'l bilan barobar, 1 qo'l bir tomonlama o'xshash bo'lmaydi uni. Endi masalan har joyda har xil, Toshkentda yo Samarqand yo katta-katta shaharlar tibbiyoti bilan o'sha yerda ishlayotgan mutaxassislar yo o'sha yerda masalan to'lanayotgan pulga olinayotgan qoralar bilan periferiyani hech qachon tenglashtirib bo'lmaydi. Buni to'g'ri, biz shuni yaxshi bilamiz, bo'lar bunday holatlar, uni yashirishni hojati yo'q, hamma biladi. Lekin straxovoy bo'lganda mana shu narsalarni biz oldini ancha oldini olgan bo'lardik. Men mana shu judayam agar bundan keyin shu narsaga bir o'tilar, lekin o'ganda xalqimizga masalan pensioner bormi, o'sha nogironlar bormi, boshqa sohada odamlarimiz bormi, shularga jimiyatcha qulay bo'lgan bo'lardi.
Davlat aka, mana kimdir ko'richak bo'lib keldi, puli yo'q, lekin o'sha straxovoy, ya'ni sug'urta idorasi o'sha pulni to'lashga kafolat bo'lib turadi, o'sha yerda pul yig'ilib turadi. Ya'ni dunyo mana shu yo'ldan boryapti-da. Ya'ni bu ma'noda oyliklarni oshishiga, o'sha kasalxonalarga tushayotgan tushum ham ko'paygan bo'lardi. Davlat aka, nima deysiz?
Bunda straxovoy meditsina bo'lganda bormi? Masalan, men oilamda 10 kishi bo'lgan bo'lsam, o'sha ma'lum bir miqdordagi o'sha pul to'lab qo'ysam, o'sha pensiya bo'lgan chog'imda ham o'sha bilasizmi, mayli, uni bepul qilingan bo'ladi. Endi shu hisob-kitobda. Lekin yangida o'sha tibbiyot xodimlariga to'lanadigan maoshlar ham o'shani ehtiyojini qondiradigan holatda qilib belgilab qo'yilsa bormi? Masalan, o'sha bizdagi bo'ladigan ayrim o'sha poraxo'rliklar yo bo'lmasa tamaki.
Davlat aka, mana hozir Dilorom opadan so'rasak, mana shu balkim o'sha sug'urtali sistemaga o'tsak, sug'urta sistemasiga o'tsak yaxshi bo'larmidi bundan 20 yil oldin degan savolni muhokama qilyapmiz. Bunga Dilorom Isoqovani javobini o'rgansak.
Shu strafovka bo'lganda, tibbiy strafovka bo'lganda bu yaxshilanarmidi, yo'qmi? Men o'ylaymanki, O'zbekistonda uni ham bir haligi tuyinligini topib, o'sha yerdan ham bir pul ishlash nimasi jarayonlari boshlanib ketgan bo'lardi. Meditsina nihoyatda yomon ahvolda. Doktorlar asosan savat. Qaytaraman, bu juda bir-biriga bog'liq narsalar. O'sha hammasi pora bilan o'qishga kirib, pora bilan o'sha yerlarni bitirayotgani uchun ahvolimiz shunaqa.
Demak, bu Dilorom Isoqovaning fikrlari edi. Endi Davlat aka, men sizdan so'ramoqchi edim. Mana 1.5 milliard degan katta summa bu dollarda. O'shani birinchi navbatda nimaga sarf qilinishi kerak? Ya'ni meditsina sohasida islohot yaxshilanishi, samara berishi uchun.
1.5 milliard katta, juda katta summa. Endi bular mening fikrim, bilasizmi, agar mana shu summani baravariga agar islohotga bersa, yuborsa, bunda biroz qantaroq bo'lishi mumkin. Mening fikrim, shaxsiy fikrim shuna. Masalan, o'sha tibbiy yomon shifoxona, shifoxonalarni o'sha tibbiy apparatlar bilan, mashinalar bilan birinchi o'rinda ta'minlatadi endi. Agar menga qolsa, o'sha tibbiy muammosini hal qilish uchun birinchi o'sha mablag'ni birinchi o'rinda qo'ygan bo'lardi. Masalan, o'sha tuman laboratoriyasini ochish kerak birinchidan. Keyin mana bu chetga chiqayotganlarni nohaqlar mikrodan kelyapti, ikkinchisi yo'naltirilayotgan nimani masalan o'sha ta'mirlab bo'lsin, mashinalar yaxshi bo'lsin, damizdan boshqa mashinalarga aparatlar joylashib ta'minlab bersa doktorlarimiz bo'lmasin. Juda ajoyib doktorlar bo'lmasin. Sovet doktorlari haqida endi gapirmasak ham bo'ladi. Keyin shu mana shu dori darmon masalasini o'rgan bo'lardi. Masalan, shu dori darmonlarni ham imkon darajasida o'zimizdan ishlab chiqariladigan qilishimiz kerak. Chetdan dorilarni ko'plari oldingidek holatda emas, baribir. Keyin uchinchi masala, hozir mana sanitariya epidemiologik nazorat markazlarini huquqlari juda cheklangan. Ular o'sha sohalarda ham hozir masalan boshqa kasalliklar, malaria kasalligi, yo'msa tuberkulyoz, shuning o'xshagan kasalliklar bilan kasallangan odamlar juda ko'p kelyapti. Mana shularni ham oldini olardi. Keyin qolgan tomonlarini o'sha apparaturalarga, o'sha moddiy boshqalarga yo'naltirsalar, oilalarni ko'paytirsa, ya'ni oilaga o'zini iqtisodiga yetib ozgina bir qo'shimcha mablag' olib qoladigan darajada bo'lsa bormi? O'sha doktorlarimiz ham juda u darajada.
Demak, O'zbekiston bilan aloqa uzilib qoldi, Davlat boy aka bilan aloqa uzilib qoldi, biz aloqani tiklashga harakat qilamiz. Endi Dilara opa, sizning nazaringizda mana shu ajratilish kutilayotgan, endi ajratilgani yo'q hali, ajratilish kutilayotgan o'sha 1.5 milliard dollar O'zbekistondagi meditsina sohasini o'zgartira oladimi sizning nazaringizda, Dilara opa?
Bilasizmi, 1.5 milliard pulga yaxshilash mumkin. Butun O'zbekistonda bo'lmasa ham, kech bo'lmasa shu markaziy viloyat markazlarida, Toshkentda bir uyam bo'lsa shu texnika uni ko'paytirish mumkin. Oddiy bazada mana vrachlarni o'zi yetdi bu yerga Moskvada masalan 2 soatda bo'lishi mumkin bo'lgan operatsiyalar bizda 5-6 soat bo'lishga mahkum. Bu o'sha qadar bir og'ir o'tadi chunki kerakli bir oborudovaniyalar yo'q. Endi gap shundaki, O'zbekistonda 1.5 milliard bilan to'g'rilash mumkin bo'lardi. Agar o'sha 1.5 milliard pulni yarmidan ko'pini yo'l-yo'lakay o'mar ketishmaganda. Uni albatta o'mar ketishadi. O'sha aynan belgilangan joyga pulni yetib bormaydi. Men o'zimni ko'zim bilan mana bitta yo'l qurilishini smetasini ko'rganman. Agar o'sha smetada ko'rsatilgan hamma narsa shu yo'lga yotqilsa edi, bu 20 yil 30 yil turgan bo'lardi. Lekin u har yili qaytadan ta'mirlanadi. Chunki uni orasiga qo'shish kerak bo'lgan hamma narsa yo'l-yo'lakay o'g'irlanadi. Meditsinada ham xuddi shunday. O'sha ajratilgan ham pulni men qo'rqqandan keyin yetib kelmaydi. To'g'ri, tez yordam mashinalari ahvoli juda ham chatoq. Ba'zan 1 soat, 2 soat o'sha tez yordam kutishga kerak bo'ladi, mashina yetishmaydi. Qishloqlarda benzin yo'q. O'sha kasalxonalarda ba'zi joylarda chiroq yo'q. Haligi dizoklarda benzin quyib ishlab o'tirishadi. Bu muammo juda ko'p. 1.5 milliard bilan hammasini to'g'irlab bo'lmaydi, lekin qisman agar o'sha pullar yetib borsa. Men qo'rqamanki, ular ham yetib bormaydi.
Dilorom Isoqova fikrlari edi. Biz yana Rossiya bilan bog'lansak, o'sha Rossiyaning Vladimir shahridagi kasalxonada ishlayotgan Hojarbibi Siddiqovadan so'rasak, umuman mana shu muammolarning yechimi qayerda? Nahotki shuncha pul ajratib bu narsani hal qilish kerak. Qanaqa yo'l bor deb o'ylaysiz, masalan Hojarbibi?
Har bir siyosat o'zini sistemasi bilan kirib keladi. O'rganganman hozirgi страховой полисни бўлишига қарши эмасман. Бизларда жуда яхши Россияда. Масалан, больницага тушган бемор баъзилари уйсиз, қариндош уруғи йўқ, уларни бепул даволашади. Баъзир бепул даволашади. Бошқа илоҷ йўқ.
Энди бу қулайми, Ҳожар биби, мана шу система? Yoki mana shu bepul meditsina sistemasi yaxshimidi o'sha sovet davridagi? Qulaymi hozirgi sistema?
Albatta qulay. Rossiyada o'rganishib ketishgan страховой полис bolnitsaga kirib skori olib kelgan paytda birinchi o'chirt страховой полисni tekshirishadi. Keyin pasport va boshqa narsalarni, dokumentlarni tekshirishadi. Birinchi o'chirt страховой полис. Agar страховой полис bo'lmasa, 2-3 darajada qimmatga tushadi dori-darmonlar. Menga yoqadi Rossiyani davolatishlari, hammasi yoqadi. Albatta, Yevropa bilan solishtirganda Rossiya 80 yil orqada yuradi Yevropadan, 80 yil.
Hojar bibi, endi boshqa muqobil turlari bormi? Masalan, pulga davolanish, masalan, straxovoy polisingiz yo'q, ammo cho'ntagingizda pulingiz bor, borib davolanish shunaqa sistemalari bormi?
Bu yerda Rossiyada ayrim klinikalar faqat pulga ishlaydi. Agar odam insonni o'zini puli moli pul ahvoli yaxshi bo'lsa, klinikani klinikaga boradi. Davlat kasalxonaga kelmaydi, klinikaga boradi pullik. Bu yerda hamisha 90% odam страховый полис bilan davlat bolnitsasiga boradi, kasalxonasiga. Shunday tuzilgan bu yerda. 10% odam oligarx, katta mansab ishtagilar klinikaga borib, o'sha o'zini kisasiga qaraydi odamni. Вот если у него деньги есть, он идёт в клинику, там и лечится, потому что у него позволяет финансы.
Xo'jabek Siddiqovning fikrlari edi. Demak, Rossiyadagi Vladimir shahridagi kasalxona nevrologiya bo'limidan. Endi Davlat Boyaka, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, kambag'al odam kasalxonaga tushib qolsa O'zbekistonda qanaqa muammolar bilan duch keladi? To'g'risini gapirsak. Davlat Boyaka.
Endi kambag'al odamning bitta muammosi bo'lishi mumkin. O'sha masalan, hozir aytdik-ku, mana bo'limlar pulli xizmatga o'tyapti. Endi bunga bilasizmi, o'sha masalan, o'sha kambag'al bo'lsa kam ta'minlangan oila degan bir nimani qo'yib beradi o'shaga. Historiyasiga viza qo'yib beradi. Shunga qarab, endi men 100% yelmayman, albatta, masalan, shu 40-50% dorisini bolnitsa ta'minlaydi. Bu bir. Ikkinchidan, mana hozir pulli xizmat qilinadigan klinikalar haqida gapirildi. Men hozir yarim soat oldin o'sha bir Toshkentga borib, urologiya markaziga yotib kelgan bir kishi bilan suhbat qildim. O'sha borganda kuniga 50,000 so'mdan pul berib davolanibdi endi. Yana borib davolanar ekan, qancha biz to'lagansa 10 kunda 500,000 bo'lsa, yana bitta tomoni bor. O'sha pullik bilan davolanadigan klinikaga ham order olsangiz, masalan, viloyatdan o'sha bepul bo'ladi, yotog'ingiz hamma narsangiz bepul bo'ladi, mashki. 90% nimangiz bepul bo'ladi. Mana shu tomonlari bor. Kambag'al odam nima qiladi? O'sha aytdim-ku, o'sha kambag'alligi ma'lum, endi to'g'ri kuchaytmaydi aytadi, uni hozir bilasiz-ku, endi odamlar kuchaytmasdimi, dorilar qimmat. Shu boisdan yangiday ligotalari bor. Albatta, kam ta'minlangan degan ligotani viza qo'yib bersa, davolanadilar, lekin to'g'ri ma'lum bir qismini sotib olishga majburlik. Iloji yo'q, dori-darmon bilasiz-ku o'zingiz. Ko'p nimalar, aptekalarimiz hozir ko'plari shu dorilar, qimmat dorilar olib kelishadi. Shu boisdan men aytdim-ku, yangi boyagi fikrimni imkon darajasida shu dori darmonni O'zbekistonni o'zidan ishlab chiqishni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Faqat shpiretsiya bo'lmasa, o'sha ayrim suyuqliklar, ayrim tabletkalardan tashqari o'sha noyob dorilarni ham ishlab chiqarilsa O'zbekistonda. O'sha xalqimizga ancha yaxshi bo'ladi.
Endi Davlat Boyaka, mana sovet meditsinasini katta tajribalari, katta an'analari bor. Ya'ni siz ham o'sha maktabni bir mahsuli bo'lsangiz kerak har holda.
Albatta.
Ya'ni mana hozir mana Xo'jabek aytayapti, Vladimirda yaxshi deyapti, lekin bir paytlar Vladimirda ham, Moskvada ham, Qashqadaryoda ham bir xil sistema bor edi, ya'ni sovet sistemasi bor edi.
Albatta.
Mana Xo'jabek, siz o'sha solishtira olasizmi sovet davri bilan sovet davridagi meditsina bilan aytaylik hozirgi Rossiyadagi meditsinani. Xo'jabek.
Sovet davrida men O'zbekistonda yashaganman. Men o'ylaymanki, Rossiyada ham hech bir ortiq joy bo'lmagan bo'lsa kerak. Chunki o'sha paytda oldinlari yangi meditsina texnikalari yo'q edi. Hozir juda ham rivojlanib ketgan. Albatta, hozir yaxshi. Oldin appendisitdan o'lib ketish mumkin edi. Hozir 5 minutning ichida operatsiya qilib davolanib qo'yasan. Oldin unaqasi juda ham qiyin edi. Appendisitdan qishloqlarda ko'p odamlar o'lib ketgan. Esimda bor.
Davlat Boyaka, mana hozir Rossiya bilan sovet davrini mana Xo'jabek solishtirdi. Siz solishtira olasizmi? Sovet davrida mana skor bo'lmish 5 minutda kelardi. Hozir benzin yo'q, bilasiz. Benzin qimmat va shulardan iborat juda katta muammolar bor. Bularga sizning munosabatingiz qanday? Davlat Boyaka.
Endi bu sayyor davrida bitta narsa bor edi. Buni sayyor davriga biz endi qo'pol qilib aytsak, o'sha davrga tushmasligimiz kerak. Bunday davr bo'lmaydi. Endi o'sha davrdagi meditsina bilasizmi? Biroq odam shu aptekadan dori olib kelgani mana eslamayman o'sha davrda. Masalan, sovet davrida men 15 yil ishlagan bo'lsam, o'sha davrda tabletka olib kelganini bilmayman, eslamayman. Lekin, masalan, shu ta'minot yaxshi edi, shu ovqati yaxshi edi, yotoq joylari yaxshi edi. To'g'ri, Hozir masalan hozir aytamiz mana tanqisligi bor, benzin tanqisligi. Lekin bitta narsa bor. Buni yangi bitta fikrdan eshitib qoldim. Oxirroqda masalan benzinni bersa boraman degan gaplar bo'lishi mumkin ayrim joylarda. Lekin masalan bitta postda, masalan shu bugunga bitta postda 3 ta tez yordam turadigan bo'lsa, masalan o'shalar bunga 10 tadanga 15 tadan chaqiruvdi. Majlis lozim bo'lsa o'sha kilometrga hisoblab to'liq benzin beriladi. Mumkin emas. Masalan, mumkindir, balki bitta yarimtada o'sha ta'mirlik masalan o'sha benzin tanqis bo'lib qolsa, albatta 2 ta mashina, 3-chi mashinani hozir. O'sha masalan, hozir to'g'ri biz ishlagan paytda shpirtslar mana bir marta ishlatilar kam edi. Ko'p marta shpirtslar ishlatilar. Lekin to'g'ri hozir muammolar bor. Oldingidek mashinalarga modellarimiz oldingi kattakon emas. Yangiday hamma narsaga yurib ketaveradigan holatda emas. Masalan, qishloqlarga, uzoq joylarga juda qiynalib qoladi hozir mashinalarimiz. To'g'ri, endi muammolar bor, doim o'ziga yarasha.
Endi o'sha davrda ham oylik katta emas edi. Davlat bo'yicha juda katta oylik olmas edi, o'rtacha olardi. Endi nima, doktorlar va bugungi poraxo'rlik, o'sha meditsinadagi poraxo'rlik sovet davridan bir merosga o'xshaydi. Hojarbibi, masalan, Rossiyada ham o'sha poraxo'rlik bormi, masalan, sovg'a salom deganday? Hojarbibi,
bizlarda masalan, men bolnitsada ishlaganimga 1 yil bo'ldi. 1 yil ichida 3 ta majlis bo'ldi. Bizlarni zavidishimiz kasalxona mudiri 3 marta majlis qilib, hech kimdan pul olmanglar. Hamma kasallarni bepul davolashimiz shart deb aytishgan. Umuman bizlar kisasiga qarab qaramaymiz, chunki ishdan bo'shatishlari mumkin bizlarni. Alohida pul olishga umuman yo'l qo'yishmayapti hozir. Agar sovg'a salom bilan oz o'zi ko'nglidan chiqarib pul bersa, shunda ham bizlar yo'q deb aytishimiz kerak. Bizlarda juda ham hozir juda ham qattiq qo'yildi, chunki pora olish juda ham qiyin. 3 mana 1 yil ichida 3 marta majlis bo'ldi. Agar kimda kim shu bemorlarni davolash protsessida pul olishsa yo bo'lmasa, ну вот хотя бы намекат, нельзя намекать даже. Так что bizlar bepul davolashlarimiz shart.
Ya'ni poraxo'rlik yo'q bo'lishi uchun vrachlar oyliklari yaxshimi?
Albatta yaxshi. Oyliklari juda ham yaxshi. Endi agar oylik umuman yetmasa, bu yerda sharoit juda ham yaratilgan. Masalan, men bir kun sutka bilan sutka kecha kunduz bir kun ishlayman o'zimni kasalxonamda, ishga kirgan kasalxonamda. 3 kun men bechorman. 3 kun xohlagan paytimda, xohlagan bolnitsada, boshqa bolnitsada qo'shimcha ish olib ishlashim mumkin. Unday kamchilik sezmayman pul sifatida. Kerak bo'lsa boshqa yerga borib ishlash mumkin.
Hojarbibi Siddiqova fikrlar edi. Davlatboy aka, bitta savol o'rtaga chiqdi endi. Ikkita. Bittasi pora, ikkinchisi oylik masalasi. Oylik kam bo'lgani uchun endi sovg'a salom olinadi endi. O'zingizdan qolar gap yo'q. Shunda oylikdan boshlasak, oylik ozmi, ko'pmi?
Endi bilasizmi, oylik yetadigan bo'lsa, o'sha mana sovet davrini eslatib o'tdingiz. O'sha sovet davrida masalan bitta doktor fikri kelgan, doktor 120 so'm oylik bo'lsa, navbatchilik faoliyatchiliklari bilan 150-160 so'm oylik olardi. To'g'rimi? O'sha oyligi voyada turmishni pul.
10 qop un kelardi o'shanga.
Yetib olardi-da. Ha?
10 qop un kelardi o'sha oylikka kamida.
Albatta, albatta. Endi hozirgiga hisoblasak, bilasizmi, hozirgi oyligimiz oylikni qoplamaydi, albatta. Shuning uchun ham yangi narsalar birinchidan ta'minot bo'lsa, o'sha oylik to'g'ri ma'nodagi holatda berilsa, o'sha yashash minimum deymiz-ku, o'sha narsa bizda endi balki bordir-ku, men uni eslolmayman. O'sha narsaga yetib olsa, o'sha poraxo'rlik bo'lmagan bo'lardi.
Endi davlat bo'yicha poraxo'rlikni bir sovg'a salomdan ajratish mumkin, masalan, bir hadya berdi, ko'ldan chiqarib bog'idan bir dasta gul berdi, bir savat olma berdi. Sovg'a salom borki, bu anana borki o'zbeklarda endi.
Endi O'zbekistonda bitta anana o'zi sayt paytida ham bor edi o'sha narsa. Masalan, kasallik bo'limidan davolayotsangiz, oshqizib, yoniga bir narsa qo'yib, nima deydi, nimadir qo'yib kirardi. U ko'ngildan chiqqan, lekin pora bu so'rab olgan bo'ladi endi, masalan shuncha berasan, bundaylar yo'q deb bo'lmaydi, uni 5 qo'l barobar emas albatta.
Hojarbibi, Hojarbibi, siz ham eslaysizmi o'sha O'zbekistonda sovg'a salom, o'sha vrachlarga sovg'a salom berish masalasini?
Yo'q,
O'zbekistonda sovg'a salom oldindan ham bor edi, Rossiyadan bor. Juda ham ehtiyotli bo'lish kerak, chunki bu yerda hozir tekshirish juda ham нельзя, просто сейчас давят как таракан, вообще нельзя просто. Вот shunday ham uchrab turadi onda-sonda.
Endi davlat boy aka, oylik oz, o'shaning uchun masalan tijoratchi odamlar yaxshi kiyimlarda, yaxshi mashinalarda yuradi. Ular to'g'risini aytsak, balkim 6 sinf o'qigandir, lekin vrach, o'sha vrachlik kasbini egallaguncha qancha o'qiydi? 7 yil o'qisa kerak-ku menimcha.
Hozir 7 yil o'qib, magistratura bitirmasangiz, o'sha bo'limlarda ham ishlamaysiz. Hozir
xo'p, yana 10 yil o'qidingizda, 10 yil o'qib, minib yurgan mashinasini qarang, kiyimini qarang, qanaqa kam uyini yashab turgan uyini qarang deb ustingizdan kulsa alam qilmaydimi davlat boy aka?
Albatta alam qiladi. Masalan, men bitta narsaga aminman. Oylik bilan 100 yilda ham o'sha vrach yo boshqa shu hamshiralarni boshqa oylik mashina olmaydi. Ortirolmaydi undan hozirgi sharoitda. Qo'shimcha ish qilmasak ham, masalan, hozir tug'ilgan, masalan, qo'shimcha ish qilamiz, qo'shimcha kasalda bo'laymiz, uyga davolaydi. Boshqalar ham shunday, masalan, vrach punktida ishlaydi, poliklinikada ishlaydiganlar qo'shimcha shunday bir nimalar qiladi. Iloji yo'q buni qilmaslikda. Chunki o'sha borib bandisiga yotib kelmaydi o'sha kasalni. Masalan, sizga davolanaman desa davolashga majbur bo'lsa, yangidek sovg'a salom bo'ladi. Uni biz yashiradigan joyimiz yo'q, albatta.
Endi
mashina olib,
ha, gapiraver.
Yangidek aytyapman, u 10 yil, 20 yil ishlasa ham oyligidan ortiq mashina ololmaydi ishlasa. Qo'shimcha daromad, bir qayerdan boshqa ishlar bilan shug'ullanib olmasa ololmaydi.
Endi dunyoda o'zi ko'pchilik vrachlar nazarida bu o'sha bu maslak, ya'ni odamlarni davolashga qaratilgan va boyishga emas deyishadi. Shuning uchun ham Hippokrat qasami ichiladi. Mana hozir bibi Rossiyada hozir ham bormi bu Hippokrat qasami yoki o'sha kapitalist tizim kirgandan keyin yo'qolib ketdimi?
Albatta bor, lekin hayotda juda ham kam bu Gippokratni qasamiyatini ishlatish juda ham kam. Hozir hayot juda ham qiyin, yashash qiyin, og'ir, siyosat bilan qo'shilib ketgan hamma narsa. Shuning uchun Gippokratni qasamiyatini eslab turib, baribir o'z suroni delaytsa, to što delaytsa. Bemorlarni bepul davolash, yana qasam qilamanki, dushmanimga ham yordam berishga shunday. Missestralarni ham nimasi bor? Qasamiyati bor. O'zbekchasini bilmayman, hech qanday это без никаких препятствий должен лечить человека, даже он является врагом. Вот типа вот общий обзор такой.
Davlat boy aka, mana shunaqa qasamiyatni siz ham ichgan bo'lsangiz kerak, Hippokrat qasamiyatini.
Albatta ichganmiz, albatta ichganmiz.
Uning mas'uliyati qanaqa bo'ladi endi? Mana dushmanimni ham davolayman deydi. Mana qamoqdagilarni ham davolayman deydi. Sizni masalan, sizga zulm ko'rgan, masalan, bitta qishloqda yashaysiz, sizga yaxshi yomon gapirgan odamni ham davolaysiz-da, va kambag'alni ham boyni ham davolashingiz kerak.
Albatta, albatta bo'lmaydi. Masalan, shaxsan meni fikrim shundayki, to'g'ri, hozir o'sha Vladimirdagi alfamiz, Vladimirdamidi? Hozir
Vladimirda, ha, Vladimir.
Lekin buni nega uni ajratish haqqimiz yo'q uni. Rasmi, san dushman, san do'st, yo'lmasa, eskini bitta maqoli bor. Bilasizmi? Otangni o'ldirganga onangni ber degan bitta maqol bor. Bilasizmi shu maqol? Eshitganmisiz?
Eshitganman, eshitganman.
Agar eshitgan bo'lsangiz, mana shu meditsinada mana shu farqli bizga o'sha dushmanmi, do'stmi, yo'lmasa boshqa millatmi, boshqa joydan kelganmi? Biz albatta davolaymiz, qishloqdanmi, shahardanmi, qayerdan bo'lsa ham jiddiy qat'iy nazar qanday nima bo'lishdan. Buni haqqimiz yo'q unday nima qilishimizga. Ajratishga haqqimiz yo'q-da bizda. O'zimizga to'g'ri kelmaydi bu narsa. O'ylab qarasangiz, musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi o'sha narsa.
Dilara opa, sizni nazaringizda mana shu axloq prinsiplari, mana Hippokrat qasamini ichayotgan nimalarga munosabat qanday? Dilara opa.
Axloqiy prinsiplar aytayapman-ku, sanoqli odamlarda bor. Sanoqli odamlarda bor. Bitta klinikada 2 odamda bordir, 3 odamda bordir. Boshqalarda yo'q. Boshqalar buni axloq yo'qligini ham tushunmay qolishgan. Chunki ularni olayotgan 200 ming oyligiga bola chaqa boqib bo'lmaydi. Boring 300 ming olasiz. Bu bilan bola chaqa boqib bo'lmaydi. Uni yo'l kirasiga zo'rg'a yetadi. Ba'zan yetmaydi ham 3-4 ta transportda kelish kerak bo'lsa. Undan tashqari ro'zg'or bor-ku, bola chaqa bor-ku. Ular shuni juda bir normal holat deb tushunishadi. Buni bir axloqiy deb bir defekt ekan bu deb qaraydigan odamlar kamdan kam qolgan. Bor, shunga vijdoni qiynaladi. lekin iloji yo'q, yashash kerak. Bo'lsa mana shu kasallarni ko'rish ishga kelib ketish kerak. Shu uchun ham olish kerak. Bor ba'zan masalan minnatdorchilik uchun ham bir sovg'a beriladi. Mana ham berganman. U menimcha boshqa narsa. Odam juda xursand bo'lasan, chiqqan oyoqqa qo'yganiga, shu sani davolaganiga bir kim yurakdan bir sovg'a bergin keladi. Shu xursand unga yoqadigan bir narsa topishga harakat qilasan. Menimcha bu boshqa narsa. Lekin hamma narsa eshikdan kirgan kasalga tug'ayotgan xotin, mana yaqinda bitta voqea, tug'ayotgan xotin tug'ayapti, tug'oq ishlayapti. Kasalxonaga olib kelishga hech kim qaramaydi. Yaxshi, ularni bir tanishi bor ekan, unga telefon qilishgan ekan, u telefon qilib haligi glavvrachiga, kasalxona bosh shifokoriga telefon qilib juda qattiq gapiribdi. Bir ayol o'sha yerda koridorda tug'ib o'tiribdi, san nimaga sani vrachlarga qaramaydi deb qattiq gap bo'lgandan keyin yugur qilib o'sha ayolga qarashgan. Bu normal hol bo'lib qoldi O'zbekistonda.
Dilara opa, mana siz mana butun eshitish davomida o'sha O'zbekistondagi meditsinani tanqid qildingiz, qattiqqina tanqid qildingiz, lekin bir yorug' tarafi bordir endi, bir yaxshi tarafi ham bordir mana shu o'zbek meditsinasi deb atalgan bir katta bir tizimni.
Bor albatta, bor. Yaxshi mutaxassislar ham bor. Yaxshi mutaxassislar bor va ular juda talash, shunaqangi ularni talashib xususiy klinikalar o'zlariga tortadi. Bor shunaqa vrachlar. Masalan, vrachni bilaman, uni oldiga bolalar vrachi, u psixiatr oylab navbatda turishadi. Shu qadar sifatli, shu qadar haligi yaxshi vrachki, odamlar uni bilgan va oylab navbatda turishadi shu ayolga uchrash uchun. Bor bunaqa mutaxassislar, bor ko'p, lekin ularni yuzaga chiqarish kerak. Ularni yuzaga chiqarish kerak, chunki ishga joylashsam pul, puli bor ishga kiradi. Yaxshiroq joyga bo'lim boshlig'i bo'lish uchun ham pul beradi, institut boshlig'i bo'lish uchun klinika glavvrach bo'lish uchun ham pul beradi va haqiqatda vrachlar Alloh tomonidan do'xta qilib yaratgan maqsad deb boradi. Chunki ular pul berishni ham bilmasa kerakda. Berishga puli ham yo'q ularni. Mana shu uchun mana shunaqa holat bo'lgani uchun yaxshi doktorlar hech qachon yuzaga chiqmaydi, hammasi qolib ketaveradi. Yuzaga aynan kimidir qarindoshi puli ko'p, ya'ni pora beradigan pora oladiganlik yuzaga chiqadi. Pora berib turmasa yuqoridagiga masalan o'sha poliklinikani glavvrachini ham o'sha yerda ishlagani qo'yildi. Birinchi navbatda o'sha medisin sohasidagi korrupsiyani yo'qotish kerak. O'sha qarindosh urug'chilikni yo'qotish kerak.
O'zbekistondagi meditsina tizimini isloh qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
O'zbekiston nimani qaysi ishni boshlamoqchi bo'lsa, avvalambor korrupsiyani yo'qotish kerak. O'sha korrupsiya bor ekan, bu davom etaveradi. Institutda pul berib o'qishga olishni yo'qotish kerak. Haqiqiy bilimi bor odamni o'qishga kirish kerak va u yerdan haqiqiy mutaxassis yetib chiqish kerak. Hamma narsani boshida shu butun haligi hamma narsani yeb turgan ajdaho bu korrupsiya. Davlat miqyosidagi korrupsiya. Mana shuni yo'qotish kerak.
Dilara Isoqova fikrlari edi. Muhtaram tinglovchilar, o'sha qurultoy eshitirishimiz yakuniga yetdi. Men tinglovchilar nomidan bugungi ishtirokchilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar. Havo majlisida ozodlikning qurultoy eshitirishi edi. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistondagi meditsina islohoti istiqbollarini muhokama qildik. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishida ko'tarilgan ushbu mavzuga aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazangizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga kirib sharh sifatida qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Omon bo'ling.